Kisha të jetë gjithnjë në shërbim të njerëzve, posaçërisht atyre që shtypen, që nuk përfillen nga shoqëria, që përjashtohen nga radhët e saj, që vuajnë. Është thirrja fuqishme e papës mbrëm gjatë kremtimit të lutjeve mbrëmësore në Bazilikën Katedrale të Leonit me i peshkvit e Meksikës e të mbarë Amerikës Latine.
Papa inkurajoi prelatët të jenë kudo e kurdoherë farë shprese edhe në situata posaçërisht e dhimbshme për jetën e kishës.
Ta përforcojnë në fe popullin latinoamerikan, të jenë gjithnjë pranë e përkrahti në ditë të bardha e të zeza, ta ndihmojnë me vendosmëri e guxim. Në katedralen e Leonit, kushtuar zojës së dritës, papa u dha zemër i peshqvive të jenë farë shprese, tu krijojnë të gjithë dhe mundësinë të shikojnë me sytë e vet frytet e ringjalljes. E i ftoi edhe të jenë roje në bedenat e kishës, duke kumtuar ditë natë lumninë e Zotit që është jeta e njeriu.
Të jeni gjithnjë përkrah të shtypurve në mbarën në rënd të dhunës, të pushtetit e të pasurisë, që është përfill njeriu, të cilit i mungon deri kafshata e bukës së përditshme. Ishte e thirrja e papës Ratzinger, i cili në vijim ripohoi me forcë. Kisha nuk mund t'i shërbej Zotit pa shërbyer edhe njeriu. Janë dy shërbime që nuk mund të ndahen. Të jesh njeri, shtoi papa, do thotë të jesh vlla e rojtar i të afërmit. Prandaj vreti me tej. Kisha duhet ta aktualizoj Jezusin e ta rjetoj jetin e Samaritanit e mirë që na mjekoj plagët e u përpoqët na shëronte. Papa Ratzinger nënvizoj kështu sfiden e madhe të ungjillëzimit të ri duke tërhequr vëmendjen tek shërbimi i laikëve.
Formimi i tyre në fe, pohoj, është vendimtar për ta bërë të pranishëm e të frytshëm ungjillin e gjirin e shoqërisë së sotme. Prekëndej shpjegoj, nuk është e drejtë që laikët të konsiderohen si njerëz pa peshë në kishë, si njerëz të papërfillur, edhe pse punojnë me gjithë zemër, duke dhënë çkan më të mirë, e nganjëherë edhe duke u flijuar për t'i shërbyer me përkushtim të plot atij të cilit i besojmë me gjithë zemër, Zotit. E nuk duhet harruar pastaj një nga detyrat me rëndësi të dorës së parë, ndjekja me vëmendje të madhe e seminaristëve.
Jo me pak themelor për i peshqvint, kujtoi ati shejt Benedikti i 16, është kujdesi për mështarët, të cilvet nuk duhet të mungoj mirë kuptimi e inkurajimi i peshqvit të tyre, e nëse është nevojshme edhe qortimi ti jatror, në rast të sjellisht të papërshtatshme. Papa pranoi se në jetën dhe misionin e kishës nuk mungojnë edhe situata vërtet të dhimbshme. Shprehu kështu shqetësimin e tij, shqetësim që theksoi papa duke ju drejtuar i peshqvinëve e lexoi edhe në fytyrat tuaja. Por sido që të ndodh, shtoi ati i shejt, mos harroni kurrë se nuk jeni vetëm përballë vështirësive. Të gjithë jemi një gjë e vetme, si nevojtje, ashtu edhe në ngushëllim.